Yo, si Puedo. Yan ang programa sa karunungan ng Cuba na ginagawa sa Australia. Si Jack Bitson ang ehekutibong direktor ng Literacy for Life. Gumagamit siya ng isang modelo ng Cuba na isinalin sa Yes, You Can. Si Ginoong Bitson ay nagtatrabaho sa Indigenous Education ng ilang dekada na sa ngayon ay meron ng 100 graduates sa Western New South Wales pa lamang.
It's just been so successful and people wanted to try it here in an Aboriginal context to see if it would work. It's worked right around the world in 28 other countries with a strike rate of about 97%.
Si Ginoong Bitson ay pinarangalan sa unang Cuba Award dahil sa kanyang ginawa upang dagdagan ang karunungang bumasa at sumulat ng mga katutubong Australiano sa mga komunidad.
While in our communities it can be anywhere from 40% to 65% of Aboriginal people that have low literacy levels, but in the general population in Australia it's 14%. So it's not just an issue that concerns Indigenous peoples in Australia, it belongs to everyone.
Sa Cuba, ang karunungang bumasa at sumulat ay tumaas mula sa 60% patungo sa halos 96% sa loob lamang ng 2 taon mula noong 1959 hanggang 1961. Sinabi ng ambasador ng Cuba sa Australia, Ginoong Jose Manuel Gallego, na ang karunungang bumasa at sumulat ay nagpapabago sa buhay ng maraming tao.
Education is not only for read a book. Education is the base for a good life, and for this we are very happy with this the application of this program in Australia.
Sinabi naman ni Ginoong Bitson na ito ay fundamental na bahagi ng pagiging tao.
Certainly a model that goes a long way to addressing one of the most basic of all human rights, and that's the right to learn.
Ang parangal ay nangyari habang ang pinakaunang delegasyon ng Australia ay dumarating sa Havana sa pamumuno ng bagong atas na kinatawang sugo, Andrew Robb. Nandoon ang malaking ugnayan sa pagitan ng Australia at Cuba sa agrikultura, enerhiya at turismo. Ayon kay Ginoong Gallego, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay lumalaki at tumitibay.
In political relations, we have good relations. This year, we will have more visits to Australia and to Cuba for Australians politicians.
At hindi lamang sa edukasyon at kalakal ang kanilang nakikitang resulta. Ang mga turistang Australiano na nagtungo sa Cuba noong nagdaang taon ay tumaas ng 60% at nitong nakaraang Enero ay umabot ng 79%.